Xolomojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Navoiy xalqaro aeroportida yangi yuk terminali ochildi. O'zbekiston Davlat tijorat Xalq banki raisi lavozimidan chetlatildi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomi bekor qilindi. Qozog'istonda AQSh va Britaniya harbiylari ishtirokida mashqlar o'tkaziladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda to'yxona va kafelarda iftorlik berish taqiqlandi.
Shu yildan boshlab iftorlik marosimini to'yxonalarda, kafelarda o'tkazilmaydi, faqat xonadonlarda o'tkaziladi degan qaror qabul qilindi.
Bu haqdagi qaror O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan qabul qilindi. O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqoratda ayblanayotgan Vesti o'z internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy YHXTga arz qildi. Qirg'izistonda etnik nizoda ayblanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov bilan bog'liq tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Huquq faoliga nisbatan o'ta jiddiy ayblovlar e'lon qilindi. Qozog'istonning Oqmola viloyatidagi qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tarib o'z joniga qasd qildi. 3 mahbus o'lgan, 10 mahbus kasalxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz eksporti hajmini 50%ga qisqartirdi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Navoiyda yangi yuk terminali ochildi. UZA milliy axborot agentligining xabar qilishicha, Navoiy xalqaro aeroportida intermodal logistika markazi infratuzilmasiga kiradigan yuk terminalining ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan yangi terminal Korean Air aviakompaniyasi ishtirokida barpo etilgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, yangi terminal yuklarni qabul qilish, vaqtincha saqlash va turli transportlardan foydalanilgan holda jo'natish bo'yicha keng ko'lamli transport xizmatlarini ko'rsatadi. O'zbekiston Davlat tijorat Xalq banki raisi lavozimidan chetlatildi. 12.uz axborot portali xabariga ko'ra, 2004 yil dekabr oyidan beri Davlat tijorat Xalq banki raisi lavozimida ishlab kelgan Muhammad Jumagaldiyev bank tuzilmasi aktivi qaroriga muvofiq lavozimidan chetlatilgan. Bankning yangi raisi etib 37 yoshli Nodir Nazarov tayinlandi. Nazarov shu paytgacha Markaziy bank va Respublika Xalq banklarida ishlab kelgan. Rossiyada ro'y bergan avtohalokat oqibatida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek shunday xabar yo'lladi.
12-avgust kuni Bryansk yaqinida Audi va VAZ 2107 avtomashinalar to'qnashuvi natijasida mashinalar haydovchilari va O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytilayotgan ikkita yo'lovchi halok bo'ldi. Interfax'ning xabariga ko'ra, yo'l halokati Bryansk-Novosibirsk trassasining 33-kilometrida Vigonichi shaharchasi yaqinida qarama-qarshi yo'lakka chiqib ketgan Audi haydovchisi aybi bilan sodir bo'lgan. VAZ 2107 yo'lovchilari 52 va 55 yoshli O'zbekistonliklar to'qnashuv joyida halok bo'ldi. Ikkala haydovchi mahalliy shifoxonada biroz muddatdan keyin vafot etganligi aytilmoqda.
Moskvadan muxbirimiz Umid yo'llagan xabar edi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za O'tunbayeva 12-avgust kuni mamlakatning sobiq birinchi prezidenti Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Nezavisimaya gazeta nashri ma'lumotiga ko'ra, bu tashabbus bosh vazir o'rinbosari etib qayta saylangan Azimbek Beknazarovdan chiqqan. Hujjatga muvaqqat hukumatning 9 a'zosi imzo chekkan, biroq hukumat a'zolaridan Temir Sariyev, Elmira Ibrahimova va Abdigani Erkebayev bu tashabbusga qarshi chiqqan. 16-avgust kuni Qozog'istonda AQSh va Britaniyalik askarlar va zobitlar ishtirokida harbiy mashqlar boshlanadi. 10 kunlik mashqlar davomida 3 ta davlat harbiylari tinchlik o'rnatish missiyasini mashq qilishi aytilmoqda. Qozog'iston mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, cho'l burguti nomi ostida 8-chi marta o'tkazilayotgan mashqlarda 1000dan ortiq harbiy, jumladan desant kuchlarining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Eronda birinchi atom reaktori ishga tushiriladi. Rosatom shirkati matbuot kotibi Sergey Novikov aytganiga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligining bildirishi 21 avgust kuni Eronning Bushehr atom elektr stansiyasiga yadroviy yoqilg'i keltiriladi. Shundan so'ng stansiyaning yadroviy energetik qurilmasini ishga tushirish ishlari boshlanadi. Tantanali marosimda Rosatom rahbari Sergey Kirienko va Eronning atom energiyasi tashkiloti boshlig'i Ali Akbar Solihining ishtirok etishi kutilmoqda. Turkiya poytaxti Anqara shahrida sapyorlar politsiya binosi yaqinida qoldirib ketilgan qo'lbola bombani zararsizlantirdi. Anadolu axborot agentligiga ko'ra, yelim xaltaga solingan bomba Iskirler tumanida topilgan. CNN Turk telekanali sapyorlar kuchdan chiqargan 3,5 kilogrammlik portlovchi qurilmaga uyali telefon detonator o'rnatilganini bildirdi. Portlovchi qurilmani politsiya idorasi yaqiniga kim qo'yib ketgani hozircha noma'lum. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston tashqi ishlar vazirligi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun shanba kuni Pokistonga kelishini rejalayotganini ma'lum qildi. Tashrifdan maqsad mamlakat tarixidagi eng mudhish suv toshqinlari oqibatida yuzaga kelgan og'ir vaziyat bilan tanishishdan iborat. Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Abdul Bositga ko'ra, Ban Ki-mun 15 avgust kuni Pokiston rahbarlari bilan jabr ko'rgan aholiga yordam ko'rsatish masalasini muhokama qiladi. 17 avgust kuni esa AQSh senatori Jon Kerrining Islomobodda Pokiston rasmiylari bilan tabiiy ofatdan aziyat chekkan aholiga yordam yetkazish bilan bog'liq masalalarni muhokama etishi kutilmoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, suv toshqinlari 20 million aholiga ziyon yetkazgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, suv toshqinlari oqibatida Pokistonda taxminan 1600 odam nobud bo'lgan. Islomobod rasmiylari tabiiy ofat natijasi shu kungacha 1343 kishi nobud bo'lganini aytmoqda. Muqaddas Ramazon oyining 1-chi juma kuni Al-Aqsa masjidida juma namozi o'qilishidan oldin Isroil Quddusning sharqiy qismiga qo'shimcha politsiya kuchlari kiritdi. Quddus shahar politsiyasi matbuot kotibi Shumulik Ben Rubi so'nggi bir necha oy davomida sodir bo'lgan kabi zo'ravonliklar yuz berishining oldini olish uchun shaharga qo'shimcha 2000 politsiya xodimi kiritilganini ma'lum qildi. Al-Aqsa masjidiga faqat 50 yoshdan katta erkaklar va 45 yoshdan oshgan ayollarning kirishiga ruxsat berilgan. Makka va Madinadan so'ng Islomda 3-chi muqaddas joy hisoblangan Al-Aqsa masjidiga juma namozini o'qish uchun bir necha 10 ming musulmonning kelishi kutilmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin, qulay va maqbul yo'ldir. Eslatib o'tamiz, agar O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishda darvoza.com dan foydalanish imkoni bo'lmasa, bunday paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda darvoza.com dan foydalanishingiz mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda to'yxona va kafelarda iftorlik berish taqiqlandi. O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqoratda ayblanayotgan Vesti uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy YHXTga arz qildi. Qirg'izistonda etnik nizoda ayblanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov bilan bog'liq tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Huquq faoliga nisbatan o'ta jiddiy ayblovlar e'lon qilindi. Qozog'istonning Oqmola viloyatidagi qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tarib o'z joniga qasd qildi. 3 mahbus o'lgan, 10 mahbus kasalxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz eksporti hajmini 50% qisqartirdi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Toshkentdagi to'yxonalarda, kafe, restoranlarda iftorlik o'tkazish taqiqlandi. Bu haqdagi qaror O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan qabul qilindi. Qarorga ko'ra, haddan tashqari dabdabozlikka aylanib borayotgan iftorlik ko'p isrofgarchilikka sabab bo'lmoqda. Shu yildan boshlab iftorliklar faqat xonadonlarda o'tkaziladi. Shuningdek, Farg'ona viloyati xonadonlarida xatmi Qur'on marosimlarini o'tkazishga ham chek qo'yildi. Kuzatuvchilar bu holatlarni diniy erkinlikka qo'yilgan yangi to'siq sifatida baholashmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Ramazon oyida Toshkentdagi kafe, restoran va to'yxonalarga iftorlik o'tkazish uchun buyurtma bergan odamlar bergan pullarini qaytarib olmoqda. Buni biz Toshkentdagi nomdor bir restoranga oddiy buyurtmachi sifatida qilgan qo'ng'irog'imizdan so'ng bildik.
Men bilasan so'ramoqchiman, sizlarda iftorlik buyurilsa bo'ladimi?
Iftorliklar qo'yatdik aka bajonidir, lekin hozir taqiqlab qo'yishdi iftorlikka o'tkazishga.
Nimaga taqiqlab qo'yishdi?
Ruxsat yo'q bu yil iftorliklarga. Shuning uchun o'gan iftorliklarni ham anaqasini qaytarib berdik, o'tkazmadik. Iftorliklarga hozir zabret qilib qo'yishdi. Muftiyimizdan fatvosi chiqqan bu bo'yicha. O'tkazdi, bo'ldi endi, bu yil shunaqa. Hamma joyda shunaqa bo'ldi. Menga boshqa yig'inda bo'lsa bemalol bajonidir, lekin men iftorlik emas.
Deydi restoran xodimi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham kafe, restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlandi. Bu haqdagi qaror Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar imom xatiblik idorasi, Toshkent shahar hokimiyati va ichki ishlar idoralari vakillari ishtirok etgan yig'ilishda qabul qilingan. Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bunday qarorni qabul qilishdan maqsad tobora dabdaba tusini olayotgan iftorliklardagi isrofgarchilikka barham berish va bu diniy marosimni o'z maromiga qaytarishdir.
Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi yillarda hatto mana shu iftorliklarni ham to'yxonalarda bir shodiyona katta yig'inlar qilib o'tkazadigan bo'lishib qoldi. Endi aslida qaraydigan bo'lsak, bu iftorlik o'zi roza tutishga qiynalgan, iftorlikka yoki saharlikka narsa topolmaydiganlarga iftorlik berishdan boshlangan payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida. Shuning uchun ko'p odamlarga erish tuyuldiki, iftorlikni ham shu to'yxonalarda qiladimi? Hatto ba'zi o'tgan yillarda kuzatildi, o'sha iftorlik o'tkazilgan to'yxonalarda san'atkorlar ashula qo'shiqlar ham aytishib, shunaqa shodiyonaga aylanib ketdi. Vaholanki iftorlik bu diniy marosim hisoblanadi, bu kamtarona ixcham o'tish kerak. Mana shularni hisobga olib, bu yil Ramazon oyini kirish oldidan shu yildan boshlab iftorlik marosimini to'yxonalarda, kafelarda o'tkazilmaydi, faqat xonadonlarda o'tkaziladi degan qaror qabul qilindi.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Toshkentlik Abdumo'min Xoljurayevning aytishicha, bu o'z vaqtida to'g'ri qabul qilingan qaror. Iftorlik nom chiqarish yoki manmanlik uchun emas, balki chin ko'ngildan qilingan xayrdir, deydi suhbatdosh.
Bugun masjidda ham shu to'g'rida gap bo'ldi. Iftorlikni uyda qilgan ma'qul, savobi katta bo'ladi deyishdi. O'sha yerda tilovat qilinadi, o'sha xonadondan o'tgan bor, mahalladan o'tganlar bor, shularga hamma savobi ko'proq tegadi degan ma'noda gapirildi. Men shaxsan fikrim bo'yicha, agar kvartirada turganda iftorlikka katta ko'p odam chaqirilmaydi, 10 bo'lar, 15 bo'lar, boring yana 50 bo'lganda ham, kvartirada turganda ham bemalol haligi o'tkazsa bo'ladi. Restoranlarda qiladigan bo'lsa, men shaxsan fikrim bo'yicha haligi ko'proq puldorlar manmanlik uchun yoki bo'lmasa o'sha yerda qilinadigan mehnatdan qochib qolishi mumkin. Borada o'tirib yidi ketib turib bordi, tamom shu bilan.
Deydi toshkentlik Abdumo'min Xoljo'rayev. Garchi bu qaror Toshkent shahri uchun qabul qilingan bo'lsa-da, biroq viloyat markazlariga ham og'zaki buyruq berilgan ko'rinadi. Buxorodagi restoranlardan birining o'z ismini oshkor etishni istamagan direktori iftorliklar o'tkazilishiga taqiq qo'yilganini aytdi.
Yo'q, hozir qilinmayapti bizlarda.
Deydi Buxorodagi restoranlardan birining direktori. O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan farg'onalik bir odamning aytishicha, iftorliklarning to'yxona va restoranlarda o'tkazilishi taqiqlangandan tashqari, xatmi Qur'on marosimlarini ham xonadonlarda o'tkazishga chek qo'yildi.
Bizlarda iftorliklar xonadonlarda kamroq bo'lsin, xatmlar bo'lmasin, hamma xatmlar masjidlarda bo'lsin degan buyruq bo'ldi. 27 kunlik xatm qilinglar deb hamma masjidlarga. Xonadonlarda odam to'planmasin, iftor qilib ko'p odamlar xatm ham o'qitadi, endi uylarimda Qur'on o'qilsa, uylarimda tozalansin, uyda Qur'on o'qisin, o'qilsin deb odamlar xatm ham qiladida. Shunaqalar to'xtatishdi hammasini. O'sha qiyin qilsa jazo bor, 1 million qancha ham jarima, 800 000 jarima deyishyapti. Lekin mana xatm har yili xatm qilamanda man. Har yili uyda xatm qilamiz. 30 bora Qur'onni 3 kun xatm qilamiz 10 toradan. Hozir endi biyo o'sha nimalar, hozir qorilar xatm qilmaymiz, agar o'qiganimiz nima qilsa bizga ham jazo beradi. Qorilar hozir unamadi, kecha kuni so'rasam, o'sha 7-chida ro'yxatlaringda bormi desam, yo'q, biz biyil xatmda yurmaymiz, ustozimiz ruxsat bermadilar, ruxsat yo'q ekanlar.
Deydi farg'onalik bu odam. Unga ko'ra, ayni paytda Ramazon oyi boshlanishi bilan ba'zi kafe va oshxonalar bufetlarini yopib, spirtli ichimlik sotmay qo'ygan edilar. Biroq rasmiylar bu oshxonalarga spirtli ichimliklar sotishni majburiy qilib qo'ymoqdilar.
Bor, baslarda ham bor, sotasan. Oshxonani olsang, o'sha aralarni olib qo'ysa, aralar sotasan, deyapti. Aralar ko'p bo'lishyapti. Mana Ramazondan oldin kelgan oshxonalarni baslar buzilib ketdi. Bitta, ikkita oshxona qoldi. Bir 30 ta buzilib ketdi. Ovqatga kelsak, odam ko'p kelsak, o'sha bufetda bir chetda aralar ko'p bo'lgan. Olishyapti. Oladiganlar oladi endi. Shunaqa siyosatida endi deyapmiz. Saroy ichi mas bo'lib, ishlasiga aralashmasin deyapti. Uymonni uzoqlashib ketsin deyapti.
Deydi farg'onalik bu odam. Unga ko'ra, islomiy an'analarga bunday chek qo'yishlar odamlarda hukumatga bo'lgan norozilikni kuchaytiradi.
Kafelarda, bir nimalarda, to'yxonalarda iftorlar berilmasin, bu juda ham noto'g'ri narsada bu. Bir odam niyat qilib qo'yib, shu hali ehsonini yo zakotini shunaqa qilib berib olib, bir nima o'zi tushganlardan bir savob olaman, Allohdan deb qilaman, katta nima jamoatga iftor beraman desa berolmaydida. Uyda beradi. Uyda katta, uyda ham katta qilishga ruxsat yo'q deyishyapti. Shiroq qilib, shunaqa qilib. Keladi endi ehson bo'lgandan keyin ko'proq yerdagi odamlarga ehson qilish keladida iftordan endi. Chunki to'yxonalar juda noto'g'rida. Bu narsa islomni bo'g'ish, islomga qattiq bir islomni dushmanlar tevada to'planib qolgan. Buni o'sha toshchalar, o'sha fotolar ko'rolmayapti.
Deydi o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan farg'onalik bodam.
Demak, endilikda O'zbekistondagi to'yxonalarda, kafe, restoranlarda iftorlik o'tkazish taqiqlandi. Shu yildan boshlab iftorliklar faqat xonadonlarda o'tkaziladi. Bu holat haddan tashqari dabdabavozlikka aylanib borayotgan iftorlik ko'p isrofgarchilikka sabab bo'layotgani bilan izohlanmoqda. Shuningdek, Farg'ona viloyatida xonadonlarda xatm Qur'on marosimlarini o'tkazishga ham cheklov qo'yilgani aytilyapti. Kuzatuvchilar bu holatlarni diniy erkinlikka qo'yilgan yangi to'siq sifatida baholashmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqoratda ayblanayotgan Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri va Vesti uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar tuhmat ekani bitilgan maktubni YHXTning Toshkentdagi vakolatxonasiga topshirdi. Ozodlik bilan suhbatda Berezovskiy arizani YHXTning Toshkentdagi idorasiga 12 avgust kuni shaxsan o'zi eltib berganini aytdi. Maktubda toshkentlik muharrir o'ziga qo'yilgan ayblarni tuhmat va uydirma deya atagan. Ayni mavzu tafsilotlari Abdulla Iskandar lavhasida.
Berezovskiy o'zbek adliya tizimining repressiv rejim buyurtmachisiga aylanganini ta'kidlar ekan, qanday qilib Vesti.uz Rossiya nashrlaridan ko'chirib bosilgan maqolalar tuhmat deya malakalanishi mumkin degan retorik savolni qo'ydi.
Я обратил собой
YHXT mulozimlari maktubni tashkilotning Vena va Varshavadagi qarorgohiga jo'natishgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi Vesti.uz saytida chop etilgan 16 ta xabarni O'zbekistonga qarshi tuhmat va o'zbek xalqini haqorat qiluvchi deya topgan. O'zbekiston prokuraturasi jurnalist ustidan shu yil 6-aprel oyida jinoiy ish qo'zg'atgan va tergov avgust oyi boshida yakuniga yetgach, unga nisbatan jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalarga binoan ayblovni ilgari surdi. 13 avgust kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi jurnalist ishtirokisiz mahkama o'tkazdi.
Болен. Сегодня суд назначен. Должны решить.
Men betobman. Eshigimni oldida tez yordam mashinasi turibdi. Mahkamaga bora olmayman dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda Rossiya Federal Kengashi rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Vesti.uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy. Jurnalistning mahkamada ishtirok qilgan advokati Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha 13 avgust kuni bo'lib o'tgan mahkama ajrim chiqargan.
Определение суда назначения судебно-медицинской экспертизы на предмет того, может ли он участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья.
Ajrimda Berezovskiyning betobligi uni sudda ishtirok qilishga monilik qiladimi yo yo'qmi degan masalani yechish uchun sud tibbiy komissiyasi tashkil qilinish ko'rsatilgan. Jurnalist ustidan birinchi mahkama Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sud tomonidan 13 avgust kuni o'tkazilgan va ilk mahkama jurnalistning uyida bo'lgan edi. Hakamlar jurnalistning betobligiga qaramasdan uning uyiga bostirib kirib, sud majlisini o'tkazganlar. Yuqoriga buyruqni bajardik, jurnalistni sud qildik deb raport berishga shoshilyapti bu sudyalar deydi Berezovskiy Ozodlik bilan suhbatda.
Sud bezakoniy polnoye. Торопится доложить, куда надо.
Berezovskiy ustidan o'tayotgan mahkama yil boshida taniqli fotograf Umida Ahmedova ustidan o'tkazilgan mahkamaga ikki tomchi suv kabi o'xshaydi deydi advokat Sergey Mayorov.
И результат, наверное, будет такой же.
Ayni ssenariy, ayni ayblov. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi guruhining xulosalari ham ayni. Menimcha oxiri ham bir xil bo'lsa kerak. Esingizda bo'lsa, Umida Ahmedova sud qilingach amnistiya qo'llanib javobgarlikdan ozod qilingan edi, deydi advokat Sergey Mayorov. Sog'ligi og'ir ahvolda uyda qolgan rossiyalik jurnalist o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov va shoshilinch ravishda uning uyida o'tkazilgan mahkama jarayonini to'liq soxta ayblovlarga asoslangan deb hisoblaydi va buning ortida O'zbekistonning Rossiyaga qarshi kayfiyatda bo'lgan siyosiy guruhlarning qo'li bor deya taxmin qiladi.
Demak, O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqoratda ayblanayotgan Vesti.uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy YHXTning Toshkentdagi vakolatxonasiga arz qildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi Vesti.uz saytida chop etilgan 16 ta xabarni O'zbekistonga qarshi tuhmat va o'zbek xalqini haqorat qiluvchi deya topgan. Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'n uchinchi iyun kuni Jalolobodning Bozor qo'rg'on tumanida ro'y bergan tartibsizliklardan so'ng hibsga olingan va qotilliklarda ayblanayotgan huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ustidan olib borilgan tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Azimjon Asqarov O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 29 qirg'iz va 213 o'zbekning biri. Bozor qo'rg'ondagi etnik nizo chog'ida bir militsiya xodimi halok bo'lgan, yana 7 nafari tan jarohati olgandi. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarov nisbatan o'ta jiddiy ayblovlar e'lon qilingan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasizaning aytishicha Azimjon Asqarov qamoqqa olingach, dunyodagi yuzlab xalqaro tashkilotlar uni qamoqdan bo'shatish talabi bilan hukumat rasmiylariga murojaat qilganlar.
Momentda zadirjaniya Azimjon Asqarova postupilo bo'li 470 obrachet.
Azimjon Asqarov qo'lga olinganidan keyin hukumat tuzilmalariga 400 dan ortiq murojaatlar keldi. Bu murojaatlarni xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari jo'natgan. Azimjon Asqarov masalasida juda ko'plab murojaatlar kelgani bois biz bu borada prezident Roza O'tunboyevaga ham maxsus axborot jo'natishga majbur bo'ldik, dedi Sumar Nasiza. Bosh prokuratura rasmiysining aytishicha, dunyodagi yuzlab xalqaro tashkilotlarning murojaatlari Azimjon Asqarovni o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanishiga to'sqinlik qila olmagan.
Там ему несколько статей уголовного кодекса предъявлено.
U jinoyat kodeksining bir qator moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Azimjon Asqarovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 28-30 moddalari, garovga olish harakatlarida ishtirok etishga urinish, 241 modda o'q-dorilarni noqonuniy yo'llar bilan sotib olish va saqlash, 299 moddaning 2 bandi ekstremistik ruhdagi adabiyotni saqlash, 299 modda etnik, diniy va millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinish, 233 modda ommaviy tartibsizliklarda qatnashish, 30 moddaning 340 bandi militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etish hamda 30 moddaning 97 bandi qasddan odam o'ldirishda ishtirok etish bo'yicha ayblovlar qo'yilgan, dedi Sumar Nasiza. Ayni paytda bir qator nufuzli inson huquqlari tashkilotlari Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarovni zudlik bilan ozod etishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha, huquq faoliga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarning barchasi soxtalashtirilgan va jurnalist o'z professional faoliyati uchungina qirg'iz rasmiylari tomonidan ta'qib etilmoqda. Bu borada Ozodlik radiosiga suhbat bergan xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Maysiva Sherding jumladan mana bularni aytgan edi.
A very active human rights defender, so and he's been specifically looking into
Azimjon Asqarov juda faol inson huquqlari himoyachisi bo'lgan. U ayniqsa qamoqxonalardagi qiynoqlar va militsiya xodimlarining tahqiromiz xatti-harakatlarini yillar davomida kuzatib kelgan. Iyun oyida Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar payti u o'zi yashayotgan bozor qo'rg'ondagi huquq buzarliklarini hujjatlashtirishga kirishadi va qurolsiz kishilarga qarata o'q otgan hujumchilarni video tasvirga tushirayotgan mahal hibsga olinadi. Hibsda u vahshiylarcha kaltaklangan va qiynoqqa tutilgan. Garchi rasmiylar buni inkor etishayotgan bo'lsalarda, biz Asqarovning hayoti xavf ostida deb hisoblaymiz hamda Qirg'iz hukumatidan uni darhol ozod etishni so'raymiz, degan edi Maysi Vesherding. Ayni paytda qarorgohi Vashingtonda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish tashkilotining 13 iyun kuni tarqatgan bayonoti Azimjon Asqarov va Jalolobodlik jurnalist Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari soxtalashtirilgan deb hisoblaymiz, degan so'zlar bilan boshlanadi. Mazkur tashkilot fikricha, Azimjon Asqarov va Ulug'bek Abdusalomov Qirg'iziston janubida inson huquqlari buzilayotgani hamda gumanitar inqiroz haqidagi hisobotlari uchun ta'qib qilinmoqda. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston janubidagi qirg'in tashkilotchilari sifatida nafaqat o'zbek liderlari, o'zbek jurnalistlari va huquq himoyachilari, balki oddiy o'zbeklar ham ommaviy tarzda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda Qirg'iziston hukumati xunrezliklarni zo'r berib, o'zbeklar zimmasiga yuklashga harakat qilmoqda, degan xulosaga kelish mumkin. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasizaning hozir tinglaydiganingiz so'zlari ham mana shu fikrni dalillayotganday ko'rinadi.
Задержано 262 лица, из них в отношении 243 лица избрано меры пресечения в виде содержания под стражей, в том числе 29 лиц кыргызской национальности, 213 лиц узбекской национальности.
Tartibsizliklarda ayblanib 262 odam qo'lga olindi. Ulardan 243 nafari hibs qilindi. Ulardan 29 nafari qirg'iz millatiga, qolgan 213 nafari o'zbek millatiga, bir nafar esa boshqa millatga mansub shaxslar, dedi Sumar Nasiza. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 13 iyun kuni qirg'izistonlik, aniqrog'i Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ustidan olib borilayotgan tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Huquq himoyachisiga nisbatan o'ta jiddiy ayblovlar e'lon qilingan. Azimjon Asqarov Azimjon Asqarov 13-iyun kuni Jalolobodning Bozor Qo'rg'on tumanida ro'y bergan tartibsizliklardan so'ng hibsga olingandi. Dasturimizni yana Qirg'iziston, aniqrog'i O'shga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Pasport bo'limi bizni o'z uyimizga propiska qilishdan bosh tortdi. Natijada O'sh yaqinidagi Nariman qishlog'iga borib propiskadan o'tishga majbur bo'ldik. Bunday shikoyat bilan Ozodlik radiosiga O'shning 5 ko'prik mahallasida yashaydigan bir necha ayol murojaat qildi. O'sh shahar pasport bo'limi boshlig'i muxbirimiz savollariga javob berar ekan, avvaliga propiska masalasida hech qanday cheklov yo'qligini aytdi. Lekin birozdan so'ng O'sh shahar merining bu sohadagi maxsus qarori borligi uning esiga tushib ketdi. Lekin ma'lum bo'lishicha, hatto ana o'sha hujjat ham o'shliklarning o'z uyiga propiska qilinishiga to'siq bo'la olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Shikoyat qilganlardan biri 5 ko'priklik Gulchehraxon bunday hikoya qildi.
Bizi uylar kuydi, davovoylar pasportlarimizdan kuydi-da. Nega boshqatdan vasiyat qildik pasportlarimizni? Adresni byurodan geldi. Hakikaten şu joyda yaşagandi. Boshlig'im sizdan namunani olib, HBK'ga turishimiz kerak edi, uchotga.
HBK O'shdagi to'qimachilik kombinati. Besh ko'prik aholisiga kombinat oldi shaharchasidagi pasport bo'limi xizmat ko'rsatadi.
Menga HBK'ga borsak, ishlarni uchotga qo'ya olmaymiz dedi. Mana hozirgi vaqtda ham qo'rqmayapti. To'qim meni, boshqalarni ham. Pretenziya yo'q ekan. Nimaga deganda, mosga tushgan, uy suyib ketgan uylarga hali pritasi chiqmadi, uchotga qo'yishga. Endi men majbur bo'ldimki, bolamga, endi meni qaynotalarim Narimonda yashaydi-da, ashadan men pasport olib, bola ketasi ko'p ekan, ashirga uchotga qo'yib, mana bugun samolyotni soat 7:00 uchirayapman bolamga.
5 ko'priklik Gulchehraxon edi. Shu mahallada yashaydigan Tanzila opa ham o'g'lini o'zining 5 ko'prikdagi uyiga propiska qildira olmadi.
Bu urush bo'lmasdan oldin 16-ga kirmagan bolamni tashab qo'yganman dokument. Shu urushdan keyin dokument chiqib qoldi. Yangi pasport keldi-da, keluvdi. Shuni olib borsam, qachonlar uni kuyib ketgan bo'lsa, shularga qayga qo'yiladi? Ikkiga qo'yilmaydi. Shunday dedi. Albatta qo'ymasang, qo'ymayman dedim. Rossiyaga jo'natib oldim. 16-ga kirgan bolamni.
Sizga o'sha javobni kim aytdi?
HBK'da konechniy ostanovkada o'zi pasport stol bor. Bu yerda haliga militsiyaxona bor. Militsiyaxonaning ichida pasport stol bor.
Gulchehraxon va Tanzila opalarning aytishicha, O'shning 5 ko'prik mahallasida o'zining yondirilgan uyiga propiska bo'la olmayotganlar juda ko'p. Shunisi qiziqki, shaharning 11-chi, 12-chi, 13-chi iyun kunlari o't qo'yilgan boshqa mahallalarda, xususan Cheryomushkida bunday muammo yo'q. Har holda inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev shunday dedi. Uning aytishicha, Cheryomushki aholisiga Zapadniy mikrorayonidagi pasport bo'limi xizmat ko'rsatadi.
Zapadniy mikrorayonda pasport stolda bunaqa muammolar yo'q.
Demak, o'sha uy kuyganlar yangi pasportini tiklab, kerakli spravkalarni olib,
Damova klinikasini olib turib, pasportni stolga boryapti, u yerda tekshiruv yozib kelishyapti.
Demak, bu masalada hech qanday cheklov yo'q.
Cheklov yo'q, albatta, albatta.
Qiziq, shahar bitta, tartib har xil. Buning sababini bilmoqchi bo'lib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining pasport bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimidan uy kuygan o'shliklar pasportlarini rasmiylashtirish yuzasidan qandaydir maxsus hujjat bormi deb so'radik. Xodim bu masaladan xabari yo'qligini bildirishdan nariga o'ta olmadi.
По погорелцам специальный документ какой-нибудь существует или нет?
Я не могу вам на это все ответить, я не в курсе этого всего.
HBK'dagi pasport bo'limi bilan bog'lanib bo'lmadi. Bo'limning shahar telefoni yo'q ekan. O'sh shahar pasport bo'limi boshlig'i Mavlanbek Sabirovning aytishicha, propiska masalasida hech qanday cheklov yo'q. HBK pasport bo'limi boshlig'i:
"А потому что там ихний начальник паспортного стола, она в отпуске сейчас."
Shu kunda mehnat ta'tilida.
Этим гражданам, которые обратились, вы скажите, пускай центральный паспортный стол придут, если документы нормальные, мы здесь пропишем их.
Sizga murojaat qilganlarga ayting, markaziy pasport bo'limiga kelishsin, agar hujjatlari joyida bo'lsa, ularni propiska qilamiz, dedi Mavlanbek Sabirov. Nahotki masala yechimi shu qadar oson. Ta'jubimizni janob Sabirovga ham bildirdik. Unda nima uchun pasport bo'limidagilar qandaydir maxsus farmoyishni ro'kach qilishyapti? Xuddi shu savolimizdan keyin Mavlanbek Sabirovning bir hujjat borligi esiga tushdi.
Так объясни. Да. Алло.
Да-да.
У нас есть постановление мэрии о том, что где именно пострадавшие районы на территории города Ош временно приостановить прописку.
Shahar meriyasining jabr ko'rgan joylarda propiskani vaqtincha to'xtatib turish to'g'risidagi qarori bor, dedi u. 6-iyul kuni chiqqani ma'lum bo'ldi qarorning. Uning talabi budir. Yondirilgan mahallalardagi uylar qayta tiklanishi oldidan haqdorlar ko'payib ketishining oldini olish uchun bu mahallalarga boshqa fuqarolar ko'chib kelishining oldini olishdir. Lekin lavhamiz boshida ovozlarini eshitganingiz Gulchehraxon va Tanzilaxon opalarning o'g'illari boshqa joydan ko'chib kelgani yo'q. Ularning tug'ilib o'sgan uylariga propiska bo'lishga haqlari bor edi. Buni o'sh shahar pasport bo'limi boshlig'i Mavlanbek Sabirov ham tan oldi. Aftidan besh ko'priklarni qiynayotgan muammo 6-iyul kungi qarorda emas, balki yana millatlararo munosabatlarning tarangligida bo'lib qolmoqda. Amal kursilarida faqat bir millat vakillari, boshqa millat vakillari esa ularning qosh qovog'iga qarab qolgan bir sharoitda bunday muammolarni hal qilish uchun mustahkam asab, chuqur huquqiy bilim kerak bo'ladi. Ko'pchilikda esa tabiiyki, ana o'sha huquqiy bilim yetarli emas. Shuning uchun ham fojiadan so'ng BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarligi O'sh va Jalolobodda xalqaro himoya ko'mak markazi ochgan edi. Bugungi masala yuzasidan shu markaz bilan ham bog'landik. Markaz vakili Oygul Matiyeva propiska masalasida shu kungacha biron bir o'shlik murojaat qilmaganini, lekin zarurat bo'lsa yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi va telefonlarimizni tinglovchilaringizga bildirib qo'ysangiz deb iltimos qildi. Mana markazning telefonlari O'shda 0-555-509-944 yoki 0-555-519-944 Jalolobodda 0-555-529-944
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qozog'iston qamoqxonalarida mahbuslarning ommaviy ravishda o'z jonlariga qasd qilish, isyon ko'tarish holatlari hamon davom etmoqda. Kuni kecha Oqmola viloyatidagi qamoqxonalarning birida bo'lib o'tgan ana shunday isyon chog'ida 3 kishi olamdan o'tgani, o'nlab mahbuslar kasalxonaga yotqizilgani ma'lum bo'ldi. Avvalroq mahalliy huquq himoyachilari mahbuslarning ommaviy noroziliklariga qamoqxonalardagi ayovsiz qiynoqlar sabab bo'lganini ta'kidlashgandi. Mavzu tafsilotlari Olmatadagi hamkorimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Oqmola viloyatining Granitni posyolkasida joylashgan umumiy tartibdagi koloniyada mahbuslar isyoni 9 avgust kuni boshlangandi. 4 kun davom etgan isyonni bostirish uchun 12 avgust kuni mazkur koloniyaga Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining 120 kishidan iborat qo'shini va jinoyat ijroiyat tizimi qo'mitasining 60 xodimi jalb qilingani ma'lum bo'ldi.
Bir adam qaytib qoldi. Jarohatlanganlar 81 adam.
Granitni posyolkasida joylashgan qamoqxonadagi ommaviy isyon chog'ida 1 kishi vafot etdi, 81 kishi jarohatlandi. Hozirgi vaqtda kasalxonaga 44 odam yotqizildi. Olatasir ikki mahbus orasida boshlangan janjaldan so'ng avj olgan deya ma'lum qildi ozodlikka jinoyat ijroiyat tizimi qo'mitasi rahbari vazifasini bajaruvchi Janat Keshubayev. Ammo qozog'istonlik huquq faoli Vadim Kuramshin aslida Granitni koloniyasida bir emas, balki 3 kishi halok bo'lgani, jinoyat ijroiyat tizimi qo'mitasi esa bu ma'lumot va voqeaning boshqa tafsilotlarini yashirayotgani haqida gapiradi. U koloniyada hech qanday mushtlashuv bo'lmagan, bir mahbus ikkinchisini kelib urgan. Keyin qamoqxonadagi qo'riqchilar kelib, mahbuslarning hammasini yoppasiga do'pposlay boshlaganlar. Bunga chidolmagan ko'pchilik mahbuslar norozilik sifatida qornini pichoq bilan yorib tashlagan, deydi Vadim Kuramshin. Qozog'iston qamoqxonalaridagi sharoit bilan yaxshi tanish bo'lgan huquq himoyachisi Kuramshin Granitni koloniyasidagi norozilik chiqishlari vaziyatdan boxabar kishilarni taajjubga solmaganini aytadi.
Хуже этой зоны уже нет ни одной другой в Казахстане.
Qozog'istonda Granitni koloniyasidan yomonroq qamoqxona yo'q. U yerda mahbuslarga bo'lgan munosabat juda yomon, qiynoqlar avjiga chiqqan. Granitning koloniyasida bir kunmas bir kun ana shunday ayanchli vaziyat yuz berishi aniq edi, deydi huquq himoyachisi Vadim Kuramshin. O'tgan bir oy ichida Qozog'iston qamoqxonalarida mahbuslarning ommaviy ravishda o'z joniga qasd qilishi va isyon ko'tarishi holatlari Olmaota va Shimoliy Qozog'iston qamoqxonalarida ko'p kuzatilgani haqida avval xabar qilgandik. O'sha paytda mazkur hodisalar yuzasidan mulohaza bildirgan qozog'istonlik huquq himoyachilari mahbuslarning ommaviy noroziliklariga qamoqxonalardagi sharoitning chidab bo'lmaydigan darajaga yetganiyu, u yerda ayovsiz qiynoqlar qo'llanilayotgani. Shuningdek, Qozog'istonda 5 yildan buyon amnistiya e'lon qilinmayotgani sabab bo'lganini ta'kidlashgandi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
12 avgust kuni Rossiyaning
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 12-avgust kuni Moskvada qator muxolif partiya va harakatlari tomonidan uyushtirilgan g'azab kuni norozilik namoyishi militsiya tomonidan kuch bilan tarqatib yuborildi. Moskva hukumati tomonidan ruxsat etilmagan norozilik aksiyasining o'nlab ishtirokchilari esa hibsga olindi. Ayni mavzu bilan bog'liq batafsil tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
12 avgust kuni Rossiyaning yirik muxolifat harakatlari tomonidan shaharni o'zimizga qaytaramiz muddatsiz norozilik kampaniyasi doirasida g'azab kuni norozilik aksiyasi uyushtirildi. Uni o'tkazish uchun Moskva mediasi qarshisidagi maydon tanlangani bejiz emas. Namoyish ishtirokchilari shahar hukumati, xususan mer Yuriy Lushkovning faoliyatiga norozilik bildirdi. Kutilganidek, maydon atrofi militsiya xodimlari, suv purkaydigan va o't o'chirish mashinalari bilan o'rab olindi. Poytaxt rasmiylari bu namoyishni meriya ro'parasida joylashgan Yuriy Dolgoruki haykali oldida emas, shaharning panaroq joyida o'tkazishga ruxsat bergan edi. Lekin rasmiy partiyalarning barcha tadbirlari aynan shu haykal atrofida o'tkazilish hammaga ma'lum. Jami norozilik namoyishchilari soni 60-70 kishini tashkil etgan bo'lsa-da, militsiya xodimlari soni undan 3 barobar ko'proq bo'ldi. Dragomilovo shaharchasidan kelgan Natalya Beloyeva Moskva hukumatining kommunal xo'jalik sohasidagi islohotlardan norozi ekanini aytadi.
Вернее, даже не столько реформами, а тем, как они осуществляются. Это и коммунальные платежи, и
Biz aslida islohotlarning o'zidan emas, balki ularning bajarilishidan noroziligimizni bildirmoqdamiz. Bu ham kommunal to'lovlar, ham qalbaki ijtimoiy xo'jalik tuzilmalarining tuzilishi, ham noqonuniy to'lov hujjatlari, ekologiyaga munosabat va hokazolardir. Bu muammolarning birortasi ham hal etilmayapti. Shaharni tanib bo'lmas holatga keltirayotganichi, qolaversa, nima uchun shahar hokimiyati mening o'z noroziligimni bildirishimga to'sqinlik qilmoqda, deya o'z noroziligini bildirdi namoyish ishtirokchisi Natalya Beloyeva. Norozilik aksiyasi boshlanishi bilanoq formadagi va oddiy kiyimdagi militsiya xodimlari aksiya rahbarlarini birma-bir qo'lga ola boshladi. Ular qatorida Sol front harakati rahbari Sergey Udaltsov va inson huquqlari uchun umumrossiya harakati rahbari Lev Panomarovlar bor. Xavfsizlik xodimlari tomonidan militsiya bo'limiga olib ketilishidan bir necha daqiqa oldin bergan intervyusida Sol front harakati rahbari Sergey Udaltsov Lushkov hukumati xalqning g'azabini qo'zg'ayotgani va ommaviy norozilikning avj olishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi.
Сами московские власти вынуждают нас делать наши акции протеста более регулярными.
Norozilarni taqlab, tarqatib, hibsga olib, Moskva hukumati aksiyalarimizni doimiy va izchil bo'lishiga zamin yaratmoqda. Iyun oyida tarqatilgan so'nggi namoyishimizdan keyin bu aksiyalarni uzviy davom ettirishga qaror qildik. Endilikda biz har oyda merning iste'foga chiqishini va shahar hokimi lavozimini saylov asosida tayinlanishi talab bilan namoyishlar uyushtiramiz. Normal saylovlarda Moskvada Lushkovdan tashqari boshqa munosib nomzodlar ham chiqib qoladi, dedi muxolifat liderlaridan biri Udaltsov. Sol front yetakchilar militsiya mashinalariga yuklanayotgan paytda inson huquqlari uchun umumrossiya harakati rahbari Lev Panomarov namoyishchilar ichida paydo bo'lishi bilanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi. Keyinroq Taganskiy militsiya bo'limida uning ahvoli yomonlashganligi sababli tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketildi. Ozodlikning rus xizmati muxbiri bilan suhbatda 68 yoshli taniqli huquq himoyachisi shifokorlar unga gipertonik kriz tashxisi qo'yishganini ma'lum qildi.
Меня когда в отделение милиции доставили, скорую помощь сопровождала милиция. Дежурили здесь до того.
Qizig'i, militsiya mashinasi tez yordamni shifoxona eshigigacha kuzatib keldi. Menga tashxis qo'yilib, yotqizilmagunimcha yonimda organ xodimi kutib turdi. Hozir sog'ligim birmuncha yaxshi. lekin bir necha kun shifoxonada yotishimga to'g'ri keladi, dedi militsiya bo'limidan shifoxonaga keltirilgan Lev Panomarev. Huquq himoyachisi shahar militsiyasining namoyishni tarqatishga kuch qo'llagani yuzasidan sudga shikoyat qilish niyatida ekanini aytdi. Namoyish davomida qo'lga olingan 34 nafar muxolifatchi hozirda qo'yib yuborilgan. Lekin muxolifat rahbarlaridan Sergey Udaltsov va Konstantin Kasakinlarning qayerda ekanligi hozirgacha noma'lum qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib kiruvchi eng maqbul va qulay yo'ldir. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xom mavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojik Transgaz davlat unitar korxonasi O'zbek Transgaz shirkati oldidagi tabiiy gaz uchun qarzini uzgan esa-da O'zbekiston tomoni 11 avgustdan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz eksporti hajmini 50%ga qisqartirgani aytilmoqda. Buning sabablarini o'rganish uchun Tojik Transgazga murojaat qilgan muxbirimiz bu masala nozikligi, muxbirimizga bu masala nozikligi va gaz hajmining O'zbekiston tomonidan keskin qisqartirilishi sabablari ochiq matbuotda izohlanmasligi aytilgan. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
O'zbekiston Tojikistonga uzatadigan tabiiy gaz hajmini 50%ga qisqartirgani haqidagi xabar 11 avgust kuni paydo bo'ldi. 13 avgust Tojik Transgaz shirkatining ovozi yozib olinishiga rozi bo'lgan, ammo nomi oshkor etilmasligi sharti bilan suhbatlashgan mas'ullardan biri quyidagilarni ma'lum qildi. O'zbekistondan 2 million dollar qarzimiz bor edi. O'tgan hafta shu qarzning 1 million 700 ming dollarini to'ladik. 300 mingga qolgan edi, uni ham o'tkazyapmiz. Hozir deyarli katta qarzimiz yo'q. Lekin u tomon tabiiy gaz hajmini 50%ga qisqartirdi, dedi. Agar qarzdor bo'lmasanglar, nega gaz hajmi qisqartirildi? Sababini izohlay olasizmi, deya so'radik gaz idorasi rasmiysidan. Yo'q, buning sababini hech kim sizga izohlab bermaydi. Chunki bu holat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan hujjatlarning hech biriga mos kelmaydigan izohdan tashqari holatdir, dedi Tojik Transgaz korxonasi rasmiysi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda Tojikiston tomon bir kecha kunduzda avvalgi 700 ming kubometr tabiiy gaz o'rniga 312 ming kubometr tabiiy gaz qabul qilmoqda. Rasmiy Toshkent asosan mamlakat janubiga uzatadigan tabiiy gaz hajmini qisqartirganini ta'kidladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekistondan sotib olinadigan tabiiy gaz umumiy hajmining taxminan 85% Tojikiston janubidagi Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga ajratiladi. Tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilar fikricha, rasmiy Toshkent Tojikiston hukumat yillik byudjetining asosiy qismini tashkil qiladigan Talko alyuminiy zavodining faoliyat qilishini istamaydi. Shu nuqtai nazardan kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston garchi Tojik tomoni gazdan qarzi bo'lsa masada gaz hajmini 50%ga qisqartirgan.
To'g'on vaqti ki rog'unro soxta baytmon merosxonim va to'g'on vaqti royohani biduni hududi O'zbekiston.
Bu Tojikiston iqtisodiyotiga bosim o'tkazishning bir turi. Biz rog'un gesi va O'zbekiston hududini aylanib o'tadigan yangi temir yo'lni qurib ishga solgunimizcha O'zbekiston tomonidan har turli bosimlarga tayyor bo'lishimiz lozim. Ya'ni rasmiy Toshkent o'sha muddatgacha Tojikiston iqtisodiyotining asosiy tizimlariga bosim o'tkazish yangi mexanizmlarini ishlab chiqaveradi. Tojik Transgaz gaz puldan qarzdor bo'lmasa ham tabiiy gaz hajmi teng baravar qisqartirilgani aytganlarimning isbotidir, deydi siyosiy tahlilchi Abduqani Mamadazimov. Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi faoliyati atrofidagi ikki qo'shin tortishuvlari ancha vaqtdan buyon davom etib kelmoqda. O'zbekiston tomoni ko'pdan beri talko zavodi chiqindilarining atrof muhitga zararligini da'vo qilib keladi. Bu borada shu yil boshida O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi bir nechta tumanlarda o'tkazilgan qator aksil Tojikiston namoyishlarini eslash kifoyadir. Ammo tojik tomoni esa zavod mo'rlarining hammasiga chang tozalagich filtrlar o'rnatilganini takrorlashdan charchamayapti. Shuni ham aytish lozimki, Talqo joylashgan hududda yashayotgan tojikistonliklarning ko'pchiligi yurak xuruj qilib turishi, suyaklarining qaqshab og'rishi, nafas olish qiyinligi va ayollar orasida saraton kasalligining keng tarqalayotganidan shikoyat qilishadi. Biroq bu borada oddiy tojikistonliklar ochiq gapirmaslikka harakat qiladi. Chunki mazkur zavod faoliyatiga norozilik bu hukumat siyosatiga zid harakat deb qaraladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. AQSh davlati Afg'oniston ayollari ahvolini yaxshilash masalasiga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Yaqinda AQShning dunyo bo'ylab ayollar bo'yicha elchisi Afg'onistonga safar qilib, hukumat rasmiylari va Afg'onistonlik ayollar vakillari bilan uchrashgandi. Shuningdek, ayni paytda Amerikaning bir nohukumat idorasi afg'on ayollari turmush darajasini yuksaltirish maqsadida yangi loyihalarni amalga oshirayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hgan lavhasida.
AQShning dunyo bo'ylab ayollar ishlari bo'yicha elchisi kuni kecha Afg'oniston ayollar vaziyatini yaqindan o'rganish uchun poytaxt Kobulga safar qilgan edi. Xonim Miloni Verur bir qator afg'onistonlik ayollar vakillari bilan Afg'onistonning Kobuldagi elchixonasida uchrashdi. Afg'onistonlik ayollarning davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish va ular ro'para bo'lib turgan muammolar haqida afg'onistonlik ayollarning o'zlaridan eshitish uchun poytaxt Kobulga safar qilganini bildirgan AQSh rasmiysi.
So I came to listen.
Men afg'onistonlik ayollar vaziyatidan xabardor bo'lish uchun bu yerga kelganman. AQSh davlat kotibi xonim Hillary Clinton afg'on ayollari bilan boshlagan muloqotlar davom etishini istayman. Ayni holda davlat muxoliflari bilan o'tkazilishi nazarda tutilgan muzokaralar jarayonida afg'on ayollar haq-huquqlari poymol bo'lmasligi uchun nimalarni amalga oshirish zarurligi borasida ma'lumotga ega bo'lishim kerak. Ayollar ishtiroksiz mamlakatda barqarorlik ta'minlanmaydi, dedi. Ushbu muloqotda ishtirok etgan afg'onistonlik ayollardan xonim Fatima Geloni davlat va davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan o'tkazilajak muzokaralarda afg'onistonlik ayollar vakillari ishtirok etishi zarurligini ham ta'kidladi.
Dar xud muzokara zan bo'yid vujud doshta bo'lsa ki bitana az huquq xud difo qina.
Bundan taxminan bir oy oldin AQSh davlat kotibi xonim Hillary Clinton poytaxt Kobulda bir qator afg'onistonlik ayollar namoyandalari bilan uchrashib, afg'on ayollar ro'para bo'lib turgan muammolar ustida ular bilan aslashgan edi. Afg'oniston ayollari davlat va qurolli guruhlar o'rtasida o'tkazilishi nazarda tutilgan muzokaralar natijasida o'zlarining haq-huquqlari oyoq osti qilinishidan xavotirdalar. Garchand rasmiy Kobul ayollar haq-huquqlari poymol etilishiga yo'l qo'ymasligini har doim ta'kidlab kelgan. Ayni kunlarda Amerikaning Getspace nomidagi nohukumat idorasining afg'on ayollarining iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun mamlakat bo'ylab muhim loyihalarni amalga oshirayotgani borasida xabar qilindi. Mazkur idoraning kuni kecha Afg'onistonga safar qilgan mulozimlaridan biri Craig Rebel ushbu muassasa afg'onistonlik ayollar mahsulotini dunyo bozorlariga yetkazish hamda afg'onistonlik ayollarni munosib ish bilan ta'minlash uchun lozim choralar ko'rayotgani borasida gapirdi. Craig Rebel o'z so'zlarida 2010 yilga qadar mazkur idora 1,500 kishi afg'on ayollarini ish joylari bilan ta'minlashi borasida va'da berdi. Getspace nohukumat idorasining 2007 yildan beri qashshoq mamlakatlarda ayollar vaziyatini yaxshilash uchun o'z faoliyatiga boshlagani aytiladi. Ushbu muassasa bir yildan beri Afg'onistonda o'z loyihalarini amalga oshirib kelmoqda. Getspace nohukumat idorasining Afg'oniston ayollariga qo'l to'qima san'ati bo'yicha yaqindan har tomonlama yordam ko'rsatib kelayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 13 avgust kuni Janubiy Qozog'istonning Kentov shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan o'zbekistonlik huquq faoli Dilmurod Said taqdiridan xavotir bildirdi.
Dilmurod Said nimalarini eshitdim. Bu insonni ham shu huquq himoyachilari himoya qilishyapti, lekin davlat organlari bu insonga bir rahm shafqat qilsa yaxshi bo'lardi. Chunki o'zi bu insonda hech narsa ham qolmadi o'zi. Oilasidan ajraldi, sağlığını yani yokattı. Yani bu insanı azatlıkça çıkartsa hem bölerdi. Ben çıkan günde hem bu insan özleri geçip alışı da kıyım bölerdi. Özleri tıkla alış. Bilmiyorum sayıdım. Advokat presiden nimeleri çıkan da yok hakkı da badi hadigen nimelerin. Bu insanların hamasını hukuma etkilerini değerli kısatı baramam. Kamakka çıkan nimelerin hamasını.
Deydi Kentovlik Shohrux Xilvatov. Eslatib o'tamiz, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchi keyingi paytda viloyatda narx-navo ancha ko'tarilib ketganidan shikoyat qiladi.
Bu Angarda shu xizmat ko'rsatdi da mana narx-navo benzinning 1 litri 4600 chiqib ketdi. 6000 haqi 4000 chiqdi. Abadirda 1 kilogram naqim qo'ydim go'shti, suyagi bo'lmasa 12000 olasiz. Suyagi aralashqamizda 11000 olasiz. Molning o'zi 9500 so'm qora molning go'shti. Buday 500 so'm, orta 4500 so'm, makkai 500 so'm makka jihari. Sabzi 800 so'mdan 1000 so'mgacha bor. Mana shuni narxni tekshiradigan odamim yo'q. Onu qaramaydi ham, o'zlari to'g'risin xalq bilan ishi yo'q.
Qachondan qimmatlandi narxlar bunaqa?
Doimiy ravishda o'sib kelyapti-da. Bo'day olgandan keyin bir 15-20 kundan keyin o'sib yunatdi. Hozir mana endi to'rilmagan sabzi bo'lsa 800 so'm, to'rilgan sabzi 1000 so'm.
Endi oziq-ovqatlarning narxi qimmat deyapsiz. Bu yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Ay, endi yeb ichish endi o'zimizda. Ashikapaya pensiya ishayda bir marta shu pensiya berib turdi mana uyilayniki, yo'q uyinayniki. 4 kun bo'ldi berib ketganim. Shuni tamadi qilib turibmiz endi nima qilamiz endi. Qozon bir haftada ham, bir 15 kunda ham bir marta qaynamaydi shu o'zimizning Samarqanddan chiqqan haligi kartoshkamizda shuni piyozga qo'shib qovurib, tomatimiz bor, piyozimiz bor, kartoshkamiz bor, Samarqanddan chiqqan shuni qo'shib o'ynatib yotibmiz deb o'ylab nima qilamiz.
A bu go'shtni narxi 12000 so'm dedingiz. Go'sht ham olib turasizlarmi?
Ha, endi mana u chinavniklar oladi, uni bu chinavniklardan pas olinmaydi uni.
Masalan, sizlar bir oyda qancha go'sht yeysizlar?
Bir oyda oladigan bo'lsa, men unda 1 kilo olishim mumkin, bo'lmasa ololmayman ham shuni. Bergan pensiyasiga shu og'im paytimda 1 kilo go'sht otam olib qolaman, ololmasam ololmay qolaman.
Dedi angorlik tinglovchi. Asli namanganlik Muhammadjon ayni paytda Qozog'istonning Olmaota shahrida mehnat qiladi. Muhammadjon keyingi paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida qozog'istonlik mahalliy qizlarga uylanayotganlar ko'payayotgani haqida xabar qiladi.
Endi yashashdan olsa yashash yaxshi, agar militsiya ishlamasa. Asosiy bizda qo'rqadigan narsamiz shu patrullardan, militsiyadan.
Endi bu xuda bexudaga ushlayveradimi politsiya?
Ushlayveradi. Xo'p, mashina ketayotgan bo'lsangiz, to'sib kuladi shu patrul politsiya degani. Xo'p, yerga kelsangiz ushlaydi, ushlaganda o'zbek so'miga yo'q deganda eng kamida 100 ming so'm.
Jarimasimi bu?
Jarima emas, bu o'zining cho'ntak jarimasi ularni. A jarima deport. Shu 19 ming tanga shu jarima va deport qiladi-da. Bez registratsiya yursangiz.
A hujjatlaringiz joyida bo'lsa baribir olishadimi pul?
Bayda nima yo'q. Mehmon kelgan haqida guvohnoma berdi xolos. Ishlashga ruxsat yo'q. Razilishini yo'q ishlash uchun. Faqat mehmon kelganini propiska qilamiz. Agar ishlayotgan bo'lsa, o'sha propiska bilan, mehmon kelgan propiska bilan albatta pul olishadi.
O'sha ishlash huquqini beradigan hujjatni olish sizlar uchun qiyin-a?
Yo'q, yo'q. Daji yo'q hozir, Qozog'iston bo'yicha yo'q.
Ha, umuman berilmayapti sizlarga.
Yo'q, berilmayapti. Oldin bo'lgan, 3 yillik, 1 yillik bo'lgan, hozir yo'q.
Ha, bunda hamma hozir o'sha Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hammasi noqonuniy ishlashyapti ekan.
Ну, дашин дорисам бўлади. 90% шундай.
А, 10% ичи.
Энди 10% қандай бўлади? 10% деган машинада уйланиб қолганлари бор. Аллага мумкинчилик. Шу Олматадан келиб, мисолмиз, Олматаданмиз-ка? Ўзбекистондан келиб, мана шу ерда уйланган, шу местный қизларга.
А, бунақалар кўпми? 10% деяпсиз.
Ўзима бир жериман бор, шу ўзини жериман, шу Олматадан юр қизга уйланган.
Deydi Olmaotadan qo'ng'iroq qilgan asli namanganlik Muhammadjon. Surxondaryolik Alijon aka bugungi o'zbek matbuoti faoliyatidan norozi ekani va gazeta, jurnal hamda badiiy adabiyotlarning saviyasizligi mushtariy va kitobxonlarning sonining kamayib ketayotganiga sabab bo'layotganidan xafa bo'lib gapiradi.
Bugungi kunda O'zbekistondagi gazeta, jurnal yoki adabiyot sohasida o'ziga yarasha yangi kitoblar, boshqa narsalar paydo bo'lyapti. Ammo xalq o'qimayapti. Xalqni o'zini xohishi yo'q degan gap noto'g'ri. Chunki xalqni o'zi xohlaydiki, ammo xalqqa yoqadigan narsani o'zi yo'q. Qaysi bir gazetani ochib qaramang, qaynona mehmon chiqdi yoki palon palokat bo'ldi, girdibalar shu to'g'ridagi nimalarga to'lib ketgan. Mana shu narsada mutlaqo qoniqish yo'qdi. Asosan hordiq, varakchi, shu kabi ko'ngilog'iz ochar gazetalarda mutlaqo xalq qoniqtiradigan narsa yo'q. Endi badiiy kitoblarga o'tsak, masalan, roman yoki qissa hikoyalar, to'g'ri bu qissalar mana bilasizmi, men yoshlik paytimda bir kitob o'qigandim, Orzu qil ergashman, Darxon qissalari degan. Bu kitobni hali ham izlayman, ammo ko'p joylardan topa olmayman. Ammo bugungi kunda paydo bo'layotgan kitoblar umuman bir na fantastika, na bugungi hayotni ko'rsatadi. Mutlaqo reallik yo'q. Mana shu narsalar bo'lmaganligi uchun kitobxon o'ziga kerak narsani izlaydi, o'qiydi, ammo topa olmagandan keyin oxir-oqibat qo'l silkiydi hammasiga. Biz oxir-oqibatda bugungi kundagi abnorazi hikoyalarni, qissalarni o'qiymiz, ammo ertaga saralab ola olmay qolamiz. Shu sababdan hech qaysiga o'qish ishtiyoqi qolmaydi-da. Aytmoqchimanki, mana bugungi chiqayotgan oldi qochdi hikoyalar yaxshi hikoyalarning yuzini ham yopib ketadi.
Deydi surxondaryolik Alijon aka. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +426 2612 713 va +426 2612 713 raqamiga yo'llang. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.